स्टार एफएम न्यूज।
kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa kamida Kenya oo amartay qaxootiga iyo magaaladoonka inay baasaboorada dalalka ay ka soo jeedaan ku soo wareejiyaan muddo 3 maalmood amaanka bartamaha caasimadda Oulaadka ee koor mushinka xilka qaadista ka dhanka ee Gachagua dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan Soomaaliya iyo Mareykanka oo kala saxiiday heshiis isku kacaya 68.5 milyan oo dollar si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 10-da bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 28-da bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 ee Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi ku kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya dhigaystayaal soo dhawaada waaxda adeegyada qaxootiga ee loo soo gaabiyay DRS ayaa soo saartay amar ku aadan in dhammaan qaxootiga ee magangelyadoonka ee ku sugan Kenya in ay soo wareejiyaan baasaboorada dalalka ay ka soo jeedaan muddo 3 gudaheed waxaa laga doonayaa inay muddadaasi ku soo wareejiyaan baasaboorada arintan ayaa timid kadib markii walaac laga muujiyay qaar ka mid ah dadka qaxootiga oo isticmaalaya baasaboorada si ay ugu safraan dalka dibadiisa taasoo ka hor imaanaysa shuruucda caalamiga iyo kuwa maxalliga ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ee Kenya Caroline Van Buren ayaa sheegtay in qaxootiga ay xaq u leeyihiin in la siiyo dokumentiyada madaniga ah aqoonsiga iyo kuwa socdaalka uu mashiinka akhriya ee loo yaqaan STDS asaatee qaxootiga waxaa ka mamnuuca in dokumentiyadaasi ay uga safraan dalka ay ka soo jeedaan ama ay ku aadaan waddanka ay ka soo jeedaan wakiilka UNHCR ayaa ku nuuxnuuxsatay in haysashada iyo isticmaalka baasaboorka waddanka aad dhalashahan ka soo jeeda uu qofka magangelyadoonka ama qaxootiga hadda mamnuuc ka tahay waxay hoostaa ka xariiqday in qof kasta oo qaxooti ah ama magangelyadoon ah laga doonayo inuu u hoggaansamo shuruucda la dejiyey Caroline Van Buren ayaa ka digtay in xadgudubka dhiraada ayaa ka digtay in ku xadgudubka shuruucda la dejiyey ay ka dhalan karto in Kenya laga tarxiilo qofka magangelyadoonka ah ama qaxootiga waxay carabka ku adkaysay sida ay uga go'an tahay waaxda adeegyada qaxootiga ee DRS ilaalinta wanaagga qaxootiga iyo magangelyadoonka ee Kenya ciidamada booliska ee ismaamulka Nairobi ayaa si weyn u adkeeyay amniga bartamaha caasimadda ee CBD lama amaanka oo ku sugan hareeraha wadooyinka ayaa baaritaano iyo su'aalo weydiinaya shakhsiyaadka adeegsanaya qaybo ka mid ah wadooyinka bartamaha magaalada Nairobi gaar ahaan wadada aadda baarlamaanka arintan ayaa ku soo aadaysay idoo la filayay in abaar 8:30 ee duhurnimo ee maanta baarlamaanka la horgeeyay mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua si uga doodaan waxa sida tan xaqiijiyay xildhibaanka deegaanka Kikuyu ee ismaamulka Kiambu ahna hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ichung'wa xogeyaha joogtada ee waaxda shaqaalaha iyo horumarinta xirfadaha ee dalka Shadrack Madime ayaa ka codsaday Kenyaanka doonaya inay dalka dibadiisa shaqooyin u raadsadaan inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda shaqaalaha ee waddanka waxaa sidoo kale la doonayaa in wakiiladooda ayagana wasaaradda shaqaalaha iska diiwaangeliyaan Shadrick Madime ayaa sheegay in talaabadan looga hortagay dhibaatooyinka ay la kulmaan Kenyaanka shaqada u raadsada dalka dibadiisa oo qaarkood qaab qiyaana lacaga looga dhaca mararimahani ka hadlayay ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa
kuwa na kampuni karibu 1000 ambao kazi yao ni kutafutia Wakenya kazi huko ngambo lakini tukagundua wengi wao ni wakora ni briefcase private recruitment agency rogue recruitment agency wale ambao wanachukua Wakenya wanawaambia watapatia visitors visa ili waende huko ngambo lakini mwishoe Wakenya wanapata wako taabuni wakiwa huko nje so kile ambacho tumefanya tumezipunguza kutoka 1000 kwa wakati huu ni kama 500 peke yake ili kuhakikisha wa Kenya wasidanganywe na kile ambacho tunasema ni kijana yoyote ambaye anahitaji kwenda ngambo kufanya kazi you must access the National Employment Authority website
wazarada caafimaadka ee dalka ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay hanaanka cusub ee caymiska caafimaadka bulshada ee SHA ama SHIF taasoo laga hirgelinayo dhammaan wadanka diiwaangelinta ayaa ka socota qaybo badan oo wadanka ka mid ah ayadoona Kenyaanka lagu baaqay inay isku diiwaangeliyaan caymiska cusub ee caafimaadka sarkaalka tirsan waaxda caafimaadka ayaa warbaahinta faahfaahinka siiyay qorshahan iyo sidoo kale Kenyaanka la wadaagay qaabka isku diiwaangelinayaan.
Tumepata zile tetesi na tulipozipata tumeingia kwa mtandao mara moja. Tunawasihi wa Kenya wote ambao wanapata information kama hiyo ambayo si yao, watume kwa sha.go.ke, info@sha.go.ke. Tutashughulikia mara moja na kuhakikisha kuwa tumerekebisha. Kulikuwa kidogo na hiyo hitrafu ya mtambo, lakini imerekebishwa. 2.3 milioni.
Madaxweynaha xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo xalay xilli uu raisi bixiyay ayaa wacad ku maray inuu san isacdili doonin, isla markaana diyaar u yahay inuu wajaho eedeymaha uga imaanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka. Waxa uu xusay inuusan wax awood u lahayn in baarlamaanka uu ka hor istaago mashiinka xilka qaadista ee isaga ka dhanka ah. Gachagua ayaa sheegay inuu isdifaaci doono. Warwarimahani ka hadlay waxdaladiisii ka mid ahaa:
mimi sijasema namna hiyo, mimi niko na imani Rais William Ruto, lakini mimi sina control ya viongozi. Ala same question is saa ile mheshimiwa majority leader amesema mimi ni nyoka, na rais alikuwa hapo, alipoamuka hakusema chochote, alinyamaza, kwa sababu hiyo maneno hayahusu yeye. So kama watu wananitukana wakiwa na rais na yeye amenyamaza, wengine wakisema na mimi pia nanyamaza, kwa sababu sasa ndio inaonekana inatakana ikuwe namna hiyo, kwa sababu watu wote wako kwa gari ya rais, ananitukana mimi, okay, anasema hii anataka kusema yake, rais asemi chochote. So mimi nimekuja kukubali, maybe that is the way we should do things. Tuwache viongozi waseme vile wanataka, kila mtu awajibike kwa matamshi yake.
Madaxa ururka ku mideysan qareenada wadanka LSK Faida Diambo ayaa ambaaray si afduubi jirdir loo geystay mid ka mid ah shakhsiyaadka wax ku qora baraha bulshada oo fadhigiisu yahay ismaamulka Mombasa. Muuqaal baraha bulshada lagu dhex arkay ayaa ka dhex muuqda faruxmeeni dhibaatooyin loo geysanayo shakhsigaasi baraha bulshada wax ku qora. Waxay carabka ku adkaysay in dowladda ay ku guuldareysatay xaqiijinta badqabka muwaadiniinta. Bayaan ay soo saartay ayaa ku sheegtay in shakhsiyaadka wax ku qora baraha bulshada ay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan. Waxay intaasi ku dartay in la xaqiijiyo xuquuqda qofka u leeyahay inuu muujiyo dareenkiisa. Faida Diambo ayaa tilmaantay in dadka xilalka haya aanan la xisaabtamin maadaama qaarkood ay dhibaatooyin geystaan. Sidoo kale waxaa falkan lala xiriirinayaa ama inuu ka dambeeyo barasaabka ismaamulka Mombasa Cabdul Samad Sharif Nasir, inkastoo iska fogeeyay. Madaxa ururka LSK ayaa waxda dambi baarisa dalka DC-da ugu baaqday inay sharciga horgeysa sida ugu dhaqsiyaha badan shakhsiyaadka ku eedeysan falka foosho xun ee lagula kacay mid ka mid ah shakhsiyaadka wax ku qora baraha bulshada, kaasoo dhaliilo u jeediyay barasaabka dowlad deegaanka Mombasa. Waxaa sidoo kale waaxda dacwadoogida dalka ka codsatay inay dacwad ku soo oogto ku dhacdada mas'uulka ka ah dibanaha lagu magacaabo Bruce John Kajira ayaa la sheegay in 12-kii bishii hore ee koox ka kooban 20 qof ka afduubtay hoygiisa ku yaala deegaanka Bamburi ee ismaamulka Mombasa. Wararka ayaa intaasi ku daray in dibanaha la helay maalin kadib afduubkiisa, iyadoo uu jirdil ka muuqda sidoo kalena faruxumeyn aad u xun loo geystay, iyadoona baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal arrinkaasi ku aadan.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay'adda USAID ama USAID ayaa maanta kala saxiiday heshiis ku kacay 68 milyan oo dollar. Dhaqaalahan uu Mareykanka ku deeqay ayaa loogu talagalay in wax loogu qabto arrimaha horumarinta deegaanada ee dhawaan laga saaray kooxda Al-Shabaab. Waxaana maanta si wada jir ah qalinka ugu doogay wasiirka qorsheynta iyo maalgashigaas ee caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Beena Beene iyo wasiirka maaliyadda Biixi Imaan Cige. Munaasabadda kooban oo sariixa kadib waxaa saxaafadda si wada jir ah ula hadlay wasiiradda maaliyadda iyo qorsheynta iyo madaxa USAID ee Soomaaliya, iyadoo wasiir Beena Beene uu hoosta ka xariiqay in lacagtan deeqda inteeda badan dowladdu u adeegsan doonto horumarinta arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo maamul wanaaga deegaanada dowladda ee ka horeysay kooxaha argagixisada sidoo hadalka u dhigay. Wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in dowladda ay hubin doonto in dhaqaalahan uu ku baxo halkii ugu saxnayd. Sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa dhankiisa u mahadceliyay hay'adda USAID, isagoo sheegay in deeqdan ay tahay canshuurta ay bixiyaan shacabka Mareykanka, si taa la mid ah uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay bixiyaan canshuurta si looga maarmo kaalmaha dibadda ka timaada ama ka yimaada. Shirre isugu yimaadeen wasiirada ka kala socday ilaa 87 dal oo horey ugu midoobay la dagaalanka kooxda Daacish ayaa ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. xogiyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Anthony Blinken ayaa gudoomiyey shirka isbahaysiga caalamiga ee la dagaalanka kooxda ISIS, kaasoo diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa qatarta iyo dhibaatooyinka ay geystaan kooxdaasi. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Balcad oo shirkan uga qayb galay dowladda Soomaaliya ayaa madasha ka sheegay doorka ay dowladda Soomaaliya ku leedahay la dagaalanka argagixisada. Sharaf ayay ii tahay inaan ka qayb galo, ayuu yiri shirkan wasiirada iyo isbahaysiga caalamiga ee lagaga hortegaya ama lagu adkeynaya dagaalka lagula jira ISIS, xoojinta iskaashiga caalamiga si loo abuuro in ISIS laga dhammaystiro dhammaan adduunka, ayuu yiri wasiirkan Cali Balcad. Wasiirka ayaa isbahaysiga 87 dal ka kooban ku bogaadiyey kaalinta ay ka qaadanayaan dagaalka lagula jira kooxaha Daacish. Shirkan ay yeesheen dalalkan ku midoobay la dagaalanka Daacish ayaa imaanaya iyadoo haatan la weeqay inta badan awoodihii kooxda Daacish ay ku lahayd dalal badan oo ka tirsan caalamka. Maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee Soomaaliya, gaar ahaan qaybteeda galmudug, ayaa saaka xukun dil ah ku riday askari dhowaan dhuusamareed ku riday niraade askari dhowaan dhuusamareed ku dilay qof shacaba.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee waxay ku dhawaaqaysaa xukunka nambarkiisu yahay 217/2024. Maxkamaddu markay aragtay eeda uu soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ay ku xusnaayeen aayadaha 45 ee suuratul maa'ida iyo 178 ee suuratul baqara iyo 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanaha oo ka horqirtay maxkamadda horteeda, maxkamaddu markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna ay uga markaati fureen, maxkamaddu markay dhageysatay qareenka difaacaya eedaysanaha oo ku dooday in uu yahay dambigu kasdhaaf laguna xukumo dowladda, maxkamaddu markay dhageysatay baaraha kiiska oo si faahfaahsan warbixiyey, dhowdheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in dabli xooga 38369 Farxaan Jaamac Siyaad Xalane Farxaan Shiil 22 ah ina asli warsamo Xalane ku dhashay Cadaadu kana tirsan ciidanka madaxtooyada galmudug uu yahay dambiilo galay dambigii lagu soo oogay, isla markaasna waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Maxamed Faarax Maxamuud. Sidoo kale waxay maxkamaddu ay ku xukuntay magdhowga dhaawaca dhibane dabli xooga 58,503 Ismaaciil Cali Muxudiin. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raxfaan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay ka ganacsiga isticmaalka bacda, iyadoona maamulku xoojinaya go'aan ka soo baxay wasaaradda arrintan ay qusaysay ee Soomaaliya.
Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar wuxuu xoojinayaa go'aanka wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ah in gebi ahaanba dalka laga mamnuuco isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo, taasi oo go'aankeeda ku eg waa maanta wixii ka dambeeya oo 1 October ah aan dalka laga isticmaali karin ganacsi ahaan iyo isticmaal ahaan intaba. Sidaas daraaddeed muwaadiniinta ku nool caasimadda wuxuu maamulka gobolka Banaadir ku boorinayaa iyagoo ilaalinaya deegaanka, bilicda, iyo weliba guud ahaan caafimaadka in loo hoggaansamo awaamiirtaasi ku salaysan in la mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo.
Dhanka kale, maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho hoos tagta ayaa mamnuucay in la jaro dhirta nacfiga leh, isla markaana soo dhaweeyey mamnuucidda in la jaro nacfiga dhirta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ujeeddo mamnuucid goynta geedaha nacfiga leh. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo baxay 12-kii bishii 2-aad ee sanadkii 1980-kii, markuu arkay baahida loo qabo ilaalinta deegaanka iyo yareynta isbeddelka cimilada, markuu garwaaqsaday ahmiyadda uu dhirta u leeyahay dadka iyo dunyada, markuu arkay tala soo jeedinta xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, wuxuu soo saaray xeerkan: 1. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 1 October sanadka 2024, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu xeeriyey in aan la goyn karin dhammaan dhirta nacfiga leh oo ay ka mid yihiin geedaha harka laga helo ee ku yaalla wadooyinka, guryaha, iyo goobaha kale ee dadweynaha. 2. haddii ay lagu marmaan noqoto goynta geedaha ku xusan qodobka koowaad ee xeerkani, waxa uu ogolaansho laga soo codsanayaa dowladda hoose ee Muqdisho oo qiimeyn doonta codsiga kana soo saari doonta go'aanka ugu dambeeya. Qodobka saddexaad, dhammaan muwaadiniinta ku nool magaalada Muqdisho waxaa la farayaa in ay ku dhaqmaan oo ay fuliyaan qodobada xeerkan ku xusan. Qodobka afaraad, ciddii ku xadgudubta ee fulinta xeerkani waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Ugu dambeyn, maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar wuxuu xoojinayaa.
Haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo dhegeystay markaan, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay inay beegsadeen ciidamada Israa'iil ee ku sugan qaybo ka mid ah waqooyiga Israa'iil. Waxay sheegeen inay gantaalo la beegsadeen aagga Ifnim oo u dhow xadka Lubnaan, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay kooxda Xisbullah. Waxay sheegeen inay horaan tabiyeen in Xisbullah ee beegsanayaan qaybo waa Israa'iil ayaa sheegtay in Xisbullah ay beegsanayaan qaybo ka mid ah xadka ay wadaagaan labadaasi dal. Dhankaasi iyo wararka naga soo gaaraya dalka Tanzania ayaa sheegaya in maxkamad ku taalla waddankaasi ay xabsidaayeen ku xukuntay 4 nin oo ku eedeysan inay geysteen kufsi wadareed, iyadoona muuqaal ay duubeen falkaasi la xiriira baraha bulshada lagu faafiyey. Maxkamadda magaalada Dodoma ee dalka Tanzania ayaa sidoo kale ku xukuntay mid kasta oo ka mid eedeysanayaasha inuu bixiyo ama uu dhimanaha siiyo 1 milyan oo shilinka Tanzania oo u dhiganta $365. 4 nin ayaa la soo qabtay 5 maalmood kadib markii falkan ay geysteen. Qareenada matalaya eedeysanayaasha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in go'aanka maxkamadda ay rafaan ka qaataan. Warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Saif ma naga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.